Klamou nás i zděné domy?
Klame se napříč všemi technologiemi.
Tak dnes o tom, že ne vše, co čtete, je vždycky pravda. Na co si dát pozor a jak se nenechat napálit. Já jsem Aleš Roth.
A já David Mencl.
A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, v nedávném díle jsme společně s Michalem ukázali, jak klamou dřevostavby. A dnes jsme se rozhodli pro takový letně zábavní díl a ukážeme, jak klamou i zděné technologie a obecně čemu se nedá tak úplně věřit, protože ten profit seeking, touha po zisku, tak je neúprosná a neúplně vždycky je klient a spotřebitel tím, kdo na něm vydělává, i když hodně často jo. Takže my vnímáme, že nechat se napálit při výběru domu není jako nechat se napálit při výběru dovolené nebo při výběru jídla v restauraci. Tady je hodně nul navíc a finančně je to velký závazek na desítky let, tak proto se snažíme přenášet pomoc při výběru technologií a tou je právě i zděný dům, byť jsme ho doteď hlavně spíš porovnávali s ostatními konstrukcemi. Tak Davide, jak se k tomu dneska postavíme?
Dobrý den, Aleši, dobrý den, milí přátelé našeho podcastu. Jasně, když se necháte napálit u stavby domu, tak to většinou bývá napálení už na pořád. Už většinou s tou chybou potom jako zůstáváte, málo kdo postaví víc domů vlastně za svůj život. Já ještě než začnu, neuhýbám vám z otázky, tak já chci říct, že já dneska úplně prvou historickou příležitost vlastně poděkovat našemu prvému sponzorovi. A já takhle zdravím a děkuju vinařství Veverka. Jakub Veverka nám poslal krabici vín, mám pro vás i pro Michala v autě vína. Takže děkuju vlastně Jakubovi a Jakub vlastně teda mi dává argument Aleši pro to vlastně nespopletňovat naše díly a nechat je volné a Jakub je teda vlastně sponzorem dnešního vlastně jako dílu, jestli
tak souhlasíte. Tak my pamětníci víme, že v krabici od vína nemusí být vždycky jenom víno, tak jsem zvědavý, co tam bude, ale předpokládám, že tady je víno.
Snad nebudete zklamat, že tady je opravdu dobrý víno. Jo. Už tady taky často v Praze máte takový zkreslený očekávání. My v Plzni ještě v krabici od vína čekáme víno, teda musím říct.
Já taky samozřejmě čekám v něm víno těším se na to, až ho vyzkouším.
No a k tomu tématu, my jsme domlouvali, že uděláme lehký festivalový letní díl, tak se přiznám, že jsem měl trochu jinou představu. Asi si spolu budeme muset jako vysvětlit definici slova lehký díl. Ale zkusíme teda dneska do toho se pustit, zkusíme ukázat, kde se klame v tom mém oboru a pokusíme se tedy, když je to letní díl, tak tentokrát nikoho nenazlobit a udělat ten díl takový spíš zábavný a poučný, než že by z toho někdo odcházel vlastně jako kyselý. No a já teda hned úvodem, jsem se to připravoval, jako pozorně a když jsem tu přípravu měl hotovou a zjistil jsem, že jsem popsal tři notesy klamu, tak jsem z toho měl jako trochu takový jako špatný pocit, jestli já vlastně se nechovám nehezky k tomu svému oboru, který musím říct, že mám velmi rád. Tak já chci říct, že ten obor není Aleši horší než jakýkoliv jako jiný. Jo, to chci říct hnedka úvodem. Samozřejmě tím, že to dělám dlouho, 30 let, a tím, že jsem jako hodně takový hloubavý, tak mám docela jako expertní znalost. A on ten obor tou expertní znalostí to dneska jako může být třeba jako ošklivě, ale není to horší obor. Už to není horší obor, než jsou jiné. Už to není horší obor, než že bychom třeba mluvili o prodeji léku nebo bankovních služeb nebo státní správě. Tak kdybych měl stejnou expertní znalost v jiných oborech, bylo by to myslím vlastně stejné.
Takže taxikáři v Praze a stavebníci už nejsou nejhorší skupinou, která dostává sodu hlavně v diskuzích pod zajímavými články v českých médiích.
Nechci křivdit taxikářům, já vlastně o nich nic nevím, já bych furt myslel, že taxikáři třeba tam ještě pořád jsou, ale možná, že už ne, teda, jo, ale že to se bych jim nekřivdil, ale to stavění domů se strašně jako za posledních jako, fakt jako 20 let zlepšilo a kdysi to byl obor upřímně úplně hororový. Já když jsem v tom oboru začínal, tak to byl vážně prostě hororový obor. A to už dneska jako není a dneska prostě ta služba, většina firem tu službu tam poskytuje jako velmi jako slušně a jako v každém oboru jsou tam samozřejmě jako také firmy velmi vlastně špatné.
No já využiju oslí můstek, abych to vrátil zpátky na koleje, protože vlastně v tom oboru taxikářství nebo tý jako osobní dopravy za úplatek ve městech, protože to dneska už nejsou jenom taxíky, tak udělal velký a ten game changer hlavní a velký skok udělal digitalizace, nástup mobilních telefonů a mobilních dat v telefonech, možnost trackovat cestu, ověřovat si informace, dostávat reference na ty jednotlivé služby nebo dokonce na ty jednotlivé řidiče. A to ten obor dobře vyčistilo. A v oboru stavebnictví a toho rezidenčního bydlení si myslím, že ta dostupnost informací je také mnohem větší. Lidé se i třeba díky našemu podcastu k těm informacím snáze dostanou a můžou si je dobře utřídit a tím pádem jsou připraveni a odstraňují tu informační asymetrii, která byla klíčovým aspektem toho napálení se u většiny těch lidí, kteří se nechali napálit, tak protože nikomu uvěřili a neměli, jak si to ověřit. Tak to si myslím, že v tomhle právě se snažíme pomáhat. Byť často, a dneska o tom taky budeme mluvit, říkáme, že i ty informace, které vypadají věrohodně a jsou hezky marketingově podané, tak je třeba verifikovat, možná dokonce o to zvlášť. Tak jak se klame u zděných domů v dnešní době?
Klame se napříč všemi technologiemi, chci říct. Mění se ta technika klamání a co je jako překvapivé a možná to někomu bude znít úplně zábavně, vlastně dneska u zděných technologií se nejčastěji klame pravdou. Jo, to je vlastně zajímavé, já když jsem si to vlastně dneska dělal poznámky, jak jsem zjistil, že vlastně nejčastěji se v tom mém oboru klame tím, že se vlastně říká pravda. Ukážu potom na nějakých jako příkladech. Často, velmi často vidím, že se klame s kreslenými údaji, upravíte pár čísel, prezentujete nějaký jako ideální scénář, který téměř nikdy nenastane a rázem máte na stole vlastně jako úplně jako jiný výsledek a očekávání toho zákazníka, které je vlastně od začátku nereálné a které se nikdy nenaplní. Takže klame se pravdou, klame se s kreslenými údaji. No a klame se samozřejmě také naprostou lží. Někdy lží, teda musím říct, naprosto hloupou, až by člověk se tomu jako chtěl zasmát. A přesto ku podivu, i ty nejhloupější lži v podstatě jako někdy fungují a i k tomu jsem vlastně dneska připravil vlastně nějaké jako příklady. Tak myslím, že to bude dneska zábavné.
No já jenom tady udělám neplacenou propagaci hezkému webu, který se jmenuje bezfaulu.net a tam jsou popsány všechny argumentační fauly, které se používají a právě ten argument nevyvratitelnosti, to znamená, že jako zakomponujete do toho svého rčení prostě nějaká data, která buď ten člověk nedokáže ověřit, nebo jsou dokonce jako pravdivá, ale vůbec nesouvisí s tím závěrem, tak ty jsou tam dost dobře vysvětleny, určitě každému doporučím, bude se to hodit nejenom při výběru domu, ale třeba i pro přisledování politických debat.
A já jsem se při výběru manželky teď.
To je až moc tenký let. Davide tady, jako na vidí lední díl, tak jako.
To už je moc festivalový.
Do toho bych se úplně nepouštěl. Ale klamat pravdou se zdá jako dokonalá prvá ukázka, tak pojďme ji trošku víc vysvětlit.
No, mě jaké vlastně baví, jako baví mě to nejvíce, tak a opravdu nechci dneska nikoho nazlobit, tak nebudu jmenovat prostě konkrétní firmy, ale představte si, Aleši, že prostě nějaká firma jako vyrábí vlastně skvělé zdivo a děje se to jako napříč těmi různými výrobci, není to jedna konkrétní firma. Vyrábí vlastně výborné základní zdivo, které dlouho prodává, které je vlastně výborným produktem. Jak to zdivo vlastně vyrábíte a prodáváte dlouho, tak tím, že ta konkurence na ten dlouho prodávaný výrobek působí dlouho, tak ona ta konkurence ořeže marže na kost. Jo. Takže vy máte vlastně velmi jako dobrý výrobek, ale máte na něm relativně jako malou marži. A tak ty výrobci vlastně přemýšlí, jak to udělat. Vymyslí vlastně jako nový výrobek, a vemou ten cihelný blok a nacpou ho izolací. Jo, takže vy vlastně na jedné straně máte blok, který je je prázdný, je dutý a vedle toho máte vlastně blok, který je nacpaný jako izolací. A v obou těch vlastně, v obou těch cihlách, v obou těch blocích, zdících, jako říkáte pravdu, ale jenom tu vlastně tu jednu, na tu, která je jako vyplněná izolací, tak tu vy výrazně víc vlastně propagujete. No, vy upozadíte ten základní výrobek vlastně v té své nabídce a začnete jako mluvit, začnete na tom svém webu, začnete mluvit o tom jednom vlastně bloku, který je jako izolovaný a vytvoříte vlastně dojem, vycházíte, říkáte vlastně pravdu, o obou těch materiálech říkáte pravdu, zamlčíte tu informaci, že použít vlastně ten základní blok, přes který potom dáte izolaci vlastně a dáte tu izolaci celoplošně přes celou stěnu, to znamená i přes všechny detaily a i přes všechny spoje těch bloků, je vlastně mnohem lepší, než použít jako přímo izolaci v té vlastně cihle. A tohle to zamlčíte na tom webu a pracujete vlastně s tím, že kdo ten váš web přijde a vidí vizuálně jeden prázdný blok a jeden vyplněný, tak si říká, no když je někde něco navíc, tak to jako musí být z principu lepší. A podvědomě si mnoho lidí říká, když jako někdo něco takhle hodně jako inzeruje a propaguje, tak propaguje tu nejlepší svoji službu, tak to vlastně jako bude fungovat líp. Málo koho vlastně napadne, že, ale je to přitom to prosto logické, že ti cihláři nejvíc propagují výrobek, na které mají vlastně větší marži. A tady třeba v marži ten rozdíl je 4x až 5x větší marži má ten cihlář na tom zaizolovaném bloku, než na tom neizolovaném. Takže vy vlastně, Aleši, říkáte lidem pravdu, ale podstrčíte tou prezentací k tomu, že oni si vyberou vlastně cihelný blok, který nakonec je, kde si nakonec postaví ten dům mnohem dráž, zbytečně dráž a dostanou jako mírně horší vlastně kvalitu toho výrobku tím provedením té izolace. Jo. Takže nelžete, řeknete pravdu, ale přesto vlastně lehce toho svého vlastně zákazníka, který nakupuje váš materiál, oklamete.
Takže jako důmy nespadne, ale těžce vydělanými penězi někomu přispěje na hezčí život.
Dostanete výborný materiál, výborný dům v obou dvou těch případech. Jo. Když si vezmete tu cihlu, která je vyplněná tím izolantem, tak dostanete nakonec vlastně výborný dům. Akorát vlastně není to ta nejlepší možnost vlastně cena výkon, kterou můžete dostat. Jo. Když byste ve všech volbách jako se choval takhle, tak nakonec ten dům postavíte o nějakých 30 až 40% dráž a nebude to lepší dům, bude to o chlup jako horší. Jo? Ještě možná jako jenom vysvětlím ten detail. Ono, to se vlastně jmenuje jako jednovrstvé zdivo, chvíli ten izolant máte jako schovaný uvnitř. A to jednovrstvé zdivo jako neumí vlastně izolovat řadu vlastně detailů té stavby. Takže vy potom vlastně stavíte stavbu, která je extrémně náročná vlastně na to jako řemeslné provedení, až jako přehnaně náročná. A vystavujete se prostě jako rizikům, že na konci ten dům jako bude mít nějaké své riziková místa. Takže tohle to vlastně nestojí. Já zažívám, že za mnou chodí vlastně klienti a stavím takové domy, protože chodí vlastně klienti jako velmi jako chytří, velmi úspěšní ve svém oboru a prostě řeknou, my to se chceme postavit z tohohle zdiva, já jim to z toho jako rád postavím, když jim k tomu samozřejmě vždycky dám jako tu znalost svoji, vysvětlím jim, proč bych já to nedělal. Ale oni často prostě natolik jako věří té propagaci toho výrobce, že ho chtějí nechat prostě jako vydělat a postaví si dům z tohohle. Ukážu ale ještě vlastně na tohle téma ještě jako jeden jako příklad, jako ještě úplně markantnější. To je vlastně difuzně otevřená konstrukce. Já jsem chodil po veletrhu asi před rokem a tam prostě polovina stavitelů tam vlastně nabízela difuzně otevřenou konstrukci.
Což zní skvěle.
To zní výborně. Má to takovou zvukomalebnost. Jo. A tam prostě projdete na vystavatele a u 20 stánků prostě vidíte jako difuzně otevřená konstrukce, veliký vlastně jako nápisy, prostě co přes celý stánek difuzně otevřená konstrukce, jako docela jako hodně peněz i navíc si za to někde jako říkali. Jo, vytvoříte téma. To téma z podstaty je pravdivá. Jo? To opravdu jako difuzně otevřené konstrukce opravdu existují. A co už jako neřeknete, že ta vlastnost nemá ale vůbec žádnou prostě jako hodnotu pro vás jako pro uživatele. Jo, vy prostě uděláte velký show z toho, že je difuzně otevřená konstrukce. Za mnou chodí klienti a říkají mi, no hlavně, aby jsme to měli difuzně jako difuzně otevřený. Já se tomu takovou usmívám a vysvětlím jim to, co to je. Jo, prostě. A já jsem postavil pro sebe celou řadu domů, v kterých jako má rodina žije. A prostě vůbec jako nepoznáte Aleši rozdíl v tom, jestli žijete v difuzně otevřeném domě nebo jako v difuzně uzavřeném. To prostě nemá na váš život naprosto vůbec žádný prostě jako rozdíl. A přesto spoustu lidí zaplatí jako hodně peněz za to, že má jako difuzně otevřenou konstrukci.
Já teda bych poprosil, aby jsme vysvětlili, o co přesně jde, co to znamená, protože zatím jako mám jenom tkání, jako to hodně chtít.
To chtít, no, jasně.
A samozřejmě jako pořád o tom můžete mluvit na golfu, nebo to říkat, jako jo, ještě jo, mám jo, prostě.
Že mám difuzně
otevřená. Jak si mám dýchat, no výborně, protože jo. Jako tak difuzně otevřená, no, tak to je jasný. Jasný. Tak jenom, jestli můžeme vysvětlit, o co jde.
Sedíme v rychlosti. Difuzně otevřená konstrukce znamená, že vlastně ta konstrukce domu dokáže vlastně propustit 3% vzdušného vlhka, vlastně, který generujete v místnostech, vlastně dokáže jako vypustit přes tu konstrukci jako ven 3%. Ne 30, Aleši, ale 3%. Jo. To znamená, když vytvoříte jako páru vařením nebo tím, že se vám dlouho sprchují děti v koupelně, tak 3% jako odvede vlastně ta difuzně otevřená konstrukce a 97% pořád jako musíte jako vyvětrat. Jo. Takže
3 minuty ze 100 nebo prostě jako 3 sekundy ze 100 sekund, to je dost málo na to, aby jsme připláceli. No.
Jo, větrat musíte. Jo. Prostě, kdyby to bylo tak, že byste nemuseli větrat vůbec, prostě, tak bych jako řekl jasně, to má pro nějaké jako rodiny, kde nevyvětrají včas, tak to má nějakou hodnotu. Dneska se běžně vlastně nastavují, dneska se běžně používají vlastně decentrální rekuperace, které sami sepnou vlastně jako větrání. Jo. Takže už se ten můj klient vůbec o větrání nemusí vlastně starat. Takže prostě hodnota difuzně otevřené konstrukce je prostě úplně jako žádná. Je to zajímavé v tom, že ten první příklad vlastně klamání, kde jako prodáváte ten materiál s výrazně vyšší přidanou hodnotou, tak ten jako, to vytvoří proto prostě, protože na tom základním materiálu už máte přidanou hodnotu malou a chcete na konci akcionářům prostě jako ukázat, jako vyděláváme víc, máme lepší vlastně poměr jako obrat a zisk, který vytvoříme. A ten druhý příklad vlastně, kdy začnete mluvit o difuzně otevřené konstrukci, jako velmi časté, to jsou takové uměle vytvářené novinky, uměle vytvářený takový jako umělý pokrok. Jo. Vlastně ve chvíli, kdy v tom oboru nebo u těch firem konkrétních vlastně není žádný skutečný pokrok, tak se jako vytvoří nějaký jako umělý a udělá se na to takový jako velký, udělá se z toho takový velký show a musím říct, že to funguje, že potom prostě přichází za mnou přichází ty stavebníci a říkají, my bychom chtěli tohle. A se tomu usmívám, vysvětluju, když už těch klientů za mnou přijde víc, tak hned jdu, napíšu blog, abych jako šířil tu informaci.
No, já jsem to tady to téma už, nebo ten termín řekl, v ekonomii se tomu říká informační asymetrie. Pokud má jedna strana výhodu skrytých nákladů nebo skrytých informací, se kterou nedisponuje ta druhá strana, tak a zde je to obojí, tak to může využít ve svůj prospěch, ale to prolomení informační asymetrie je samozřejmě možné třeba díky našemu podcastu. Proto jsme tady a proto nejsme za tím pivolem, jak pořád o tom voláme.
Přesně tak, když občas dostaneme nějaký víno. No, jako, já teda mám zakázaný od svý ženy furt říkat, že chceme ty vína, že už to jako je trapný, jo. Ale když jsme teď to víno dostali, tak mi to zase úplně jako oživilo.
To takový, už, jako, že to je možný. Jako,
že to je možný.
No. Tak uvidíme. No, co vaši oblíbení projektanti?
No, to je další, co mám jako v poznámkách. To mě trochu jako zlobí, se přiznám, že zatímco ty první dva příklady, tak mě spíš bavily. Tak co mě trochu zlobí je, že samozřejmě klame se jako na úrovni vlastně ovlivňování projektantů. Je v mém oboru naprosto běžné, že různí výrobci zase z diva, střešních krytin, kotlů, tepelných čerpadel, ale nakonec třeba i jako trůbek podlahového vytápění, tak nabízí vlastně malou odměnu projektantům za to, že v projektu bude jejich materiál. Jo, to znamená, vy prostě dostanete od projektanta projekt, za který jste zaplatili, a v tom projektu jsou prostě použité naprosté většině, řeknu, na ten jev se projevuje 80% projektu. Jo. To je taky třeba říct, to není to lepší, takže by se to objevovalo občas. Jo. To se prostě objeví v naprosté jako většině projektů. Jsou materiály, kde ty projektanti vlastně jako navrhnou nějaký materiál zdění nebo střechu nebo kotel, za kterou vlastně dostávají nějakou prostě jako svoji jako odměnu. No, což je jako netěší. Netěší mi to ani ne proto, že ty materiály by byly špatné. Ty materiály jsou vlastně nakonec pro mě v pořádku. Ale netěší mi jako ten princip. Jo. Netěší mi, že na jedné straně vlastně si za projekt zaplatíte a na druhou stranu potom vlastně dostanete lehoučce ohnutou tu realitu. Jo. Víte, že ten projektant jako nepřemýšlí úplně s milimetrovou přesností. Teď je tohleto zdivo trochu levnější než tohleto, tak jako použiju do projektu tuhle alternativu, protože to dává větší smysl, to se vlastně jako neděje, protože tam prostě běhají ty odměny. No, stejný jev, ale ještě brutálnější jako v měřítku se potom děje u architektů. A mi to zlobí už jako dost, protože u architektů je jako naprosto jako běžné, že dostávají provize 10-20% od výrobců okén, výrobců nábytku, velmi jako rafinovaný systém vlastně jako od výrobců obkladů a dlažeb, světel. Je to uděláno tak, že se nedostanete vlastně k té dodávce bez té provize. Já jsem to zažil, když mi můj syn vlastně architekt vlastně navrhoval můj poslední dům. Tak si představte, Aleši, že oni jako ty dodavatelé věděli, že to je jako dům jako pro mě. A i tomu mýmu vlastně synovi nabízeli 20% provizi z dodávky okna. Jo.
A vzal to?
Dohodli jsme se, že to bere samozřejmě, je to odezná. Jo. Ale úplně vás fascinuje, že se tam jako nepřemýšlí, že se tam jedou prostě šablony. Ono mi to dokonce už normálně nepřijde divný. Ono prostě jim jako přijde, že to se takhle jako má být, jo. Že to takhle je v pořádku. Pro vás samozřejmě jako pro zákazníka takové vlastně projektu, tak to znamená, že vy to zaplatíte. Že? Logicky, jestliže dostane prostě jako architekt 20% provizi, no tak jste ji zaplatil vy, prostě a máte o 30% jako vyšší dodávku. A to je věc, jako, která mě na to celkem jako zlobí.
No, v tomhle je dobré být kolenovrt a ty jednotlivá řemesla nebo materiály si soutěžit. Můj čas jako není extra levný, ale tímhle přesoutěžením navrhovaných výrobců jsem hodně ušetřil. A mého kamaráda, který mi projektoval dům, zničil, samozřejmě nepodezírá.
Posloucháš podcast, abych věděl, jak tomu komentovat, Aleši?
A přiznám se, že o tom jsme se jako nebavili.
Tak budeme opatrný a budeme říkat, že kamarádovi věříme. Teda.
Přesně tak. Ale on už to věděl dopředu, že si to budu jako řešit sám, takže si myslím, že...
Ne, neházíme nikdy v našem podcastu, neházíme všechny do jednoho pytle, to by si jako nezasloužili. Je tam fakt jako spousty jako lidí, kteří jsou jako slušní. A zároveň prostě je to obecný jev. Jo. Ve většině prostě se to jako děje a oni to neberou jako nesportovně. Oni to berou jako... Jo, já si pamatuju, když jsem prostě na Slovensku, jsem vlastně dělal interiéry firmního domu, chtěl jsem tam na to zkusit vlastně jako novou firmu, protože já zkouším samozřejmě firmy, abych potom je použil u klientů a vím, znám to v tom oboru a úplně prostě běžně mi udělají návrh, já za ten návrh zaplatím skoro milion a oni pak jdou a dalších prostě půl milionu si chtějí jako vybrat jako od těch dodavatelů těch dodávek vlastně. To mě jako zlobilo. No.
Ono samozřejmě je to hodně, nebo nechci sklouznout do filozofické debaty, ale ve většině případů, a zmínil jste to zdravotnictví a zmínili jsme stavebnictví a mohli bychom se bavit i o dalších oblastech, tak ta kruciální otázka je, jako, kdo píše knihy, jo? To mu se říká, kdo píše knihy, no a ten, kdo píše knihy, sponzoruje učebnice, sponzoruje ty vzdělávací programy jednotlivé na vysokých školách právě pro tyhle jako řemesla, tak má určitě nespornou výhodu, protože prostě pokud se ti architekti nebo ti stavebníci nebo ti projektanti v průběhu studia seznamují prostě s těmi jako jednotlivými materiály a jejich výrobci, kteří jim prostě jako sponzorují učebnice třeba nebo je zvou na nějaké stáže, tak jako jednoznačně se naučí s tím materiálem pracovat a tíhnou k tomu, že ten materiál je dobrý a nemusí ta primární, jako to, ten primární účel být. Jako vím, že by se to nehodilo a že tím jako natáhnu svého klienta, ale prostě nechám si zaplatit, ale může to být jenom prostě tenhle materiál, mi přijde fajn, prostě tak ho tam dávám vždycky, protože všichni s ním mají dobrou zkušenost.
No a nemám čas se učit jako ty nové, no. Jo, to tak jako bývá, to bývá často, no a ještě já řeknu, ale ještě ono možná, ok, tak ono máte pravdu vlastně, možná, že není jako úplně jako primárně problém jako být architekt a vzít si teda za tadyhle od dodavatele oken, prostě nějaký peníze, možná, že by stačilo vlastně jako to říct jako tomu zákazníkovi. Jo. Říct mu, hele, já si od tebe beru tyhle peníze a táhle ty dostanu ještě jako někde jinde a bylo by to dobré. Vy jste jenom jednu krátkou větu řeknu, vy jste řekl zajímavou věc, že vlastně radíte vlastně soutěžit dodávky a soutěžit ty řemesla.
Takhle, já jsem řekl, že jsem tím jako ušetřil hodně peněz, ale byl bych opatrný v tomto někomu radit.
Právě chci říct, jo. A ještě
po druhý už bych to jako asi jako nedělal. Jo? No a byť vím, že prostě to, co se dá oproti tomu jako návrhu a třeba i tím materiálům navrženým jako stáhnout, tím jako dobrým jednáním, což je taky věc, která jako u nás ekonom právnička, prostě jsme byli jako dobrý duo s manželkou a ty jednání jsme dokázali jako dobře vést, ale ne každý na to je, ne každý mu to jde, ne každý to chce dělat, umí to dělat, takže jako slovo radit bych prostě možná jako dal za závorku až někam, no.
Chápu, já do toho ještě vnesu jako jeden pohled a rozdělím soutěžit vlastně ty dodávky a soutěžit řemesla. Soutěžit ty dodávky je jednodušší dneska upřímně než ty řemesla. Hmm. U těch řemesel hodně, Aleši, platí, že strašně záleží, jaká je doba. U těch řemeslníků, když je doba, že je vlastně práce málo, tak se s těma řemeslníkama, tak se dají soutěžit a má to spousty jako svých jako úskalí. Já mám to někde nějaký díl, ale dá se to. Ale jakmile je období, kdy vlastně je vlastně příliš mnoho práce a málo řemeslníků, to je období, který teď zažíváme třeba jako 4 roky a ještě nějaký jako roky zažívat budem, tak to je normálně, a to, já na to odpovídám některým, jako, co se mi ptají v blogu, a to je cesta jako fakt jako do hrobu, jo, protože to české řemeslo, tady prozradím hodně teda, jo, a to není klamání, ale to je takový trik, jo. To české řemeslo se naučilo věc, kterou dřív neumělo. Ono se dneska, Aleši, vlastně naučilo, že vytěží svoji kapacitu na 70% nějakýma jako dlouhodobýma vlastně zakázkama. A nechají si vlastně volných třeba 20-30% a to pak jako napálí tomu volnému trhu za úplně neuvěřitelné ceny. Jo, mně se tak vůbec jako nelíbí tenhle ten jako způsob, není to jako věc, která by jako pro mě byl jako pěkný, ale vidím to, že prostě i vlastně jako vlastně výrobní kapacity, které jako jsou v tom sdružení ekonomek, nevím, jestli někdy vysvětloval, ekonomky jsou vlastně se kdysi sdružily z mnoha jako malých regionálních vlastně firem. A my tam samozřejmě máme nějakou jako smlouvu, která sestaví vlastně tu naší roční kapacitu. Ale každé to řemeslo má vlastně možnost si zhruba 20% jako zakázek dělat jako samo vlastně na svých jako volných. A já to vidím vlastně napříč vlastně celým tím oborem, že tam je prostě zvyk to dneska jako napálit. Jo. To znamená dneska myslet si, že soutěžíte řemeslníka, hledáte, vytvoříte mu soutěž, to je marná doba, protože té práce je prostě příliš mnoho a vy jste tam od začátku vlastně v takové jako slabé pozici. Takže soutěžit řemeslo je věc, kterou já bych vlastně dneska jako úplně nedoporučil, protože ten výsledek v součtu bude vlastně jako brutální. Jednou jako řeknu...
A navíc dneska, jak jste správně řekl, spíš prosíte někoho, aby dorazil.
A tím to je. Já jsem to zažil vlastně do mě, to byl člověk, který jako asi si neuvědomil, pro koho to dělá, bylo to velmi jako speciální práce vlastně na skleněném zábradlí, takže se firma, kterou jsme vlastně hledali jako novou, a ty mi vlastně nabídli, vlastně na metr čtvereční mi nabídli 5x jako vyšší cenu. V tu chvíli při té práci jako měli hodně 5x vyšší cenu, než je vlastně jako normální. Jo. A já teda jsem mu vzkazoval, jako vyhrab si na zahradě díru, zahrabu tě už sám. A on potom přišel s normální cenovkou, když jako zjistil, pro koho tu práci dělá. Ale uvědomil jsem si, jak to musí být vlastně těžké pro někoho, kdo jako není z oboru, kdo fakt jako hledá elektrikáře. Teď ty elektrikáři mají strašně moc jako práce a ten elektrikář je totiž jako v pozici, že on když vezme další jako práci, tak je to pro něj jako jít pracovat v sobotu a v neděli, protože on normální čas má jako vyplněný. A když jde v sobotu, v neděli pracovat, tak za to chce prostě, za to chce jako bombu. Jo. A je takový úplně jako pro mě jako šílený, že oni vlastně ještě mezi sebou soutěží, mají jako legraci z toho, za kolik vlastně tu svoji volnou kapacitu nejvíc vlastně někomu prodají. Oni to je prostě, takže dneska v podstatě soutěžit řemeslo bych já nedoporučil. Jednou se stane, Aleši, že řeknu, Ukrajina bude opravená, v nervu navrhnete vládě, aby pustili do země daleko prostě jako víc cizinců.
Což jsme udělali pracovat. Asi tak první den, potom co nevzniklo samozřejmě.
Ano, jednou vás vláda i poslechne v podstatě, jo, dožene se ten deficit dobrého bydlení a jednou se teda zase jako vyrovná jako ta poptávka jako s tou kapacitou řemesla a pak bude soutěžení normálnější. A
ještě jste zapomněla na demografickou křivku, která trošku jde proti tomuhle trendu, to znamená, jako budeme muset jako, ani ten příliv migrace to nespasí, takže budeme muset ještě začít prostě jako se rozmnožovat, prostě ano, plodit děti.
Hodně, no, já stále dělám docela.
Já mám pět dětí, takže já
dostanu medaily, no. Ale jednou se ta situace jako narovná, bude mít smysl soutěžit a pak na to spolu uděláme díl, akorát si myslím, že to už budeme jako opravdu hodně staří, jo, až tato situace bude, ale píšu si to do notýsku a dneska bych nesoutěžil. No. A já teda běžím, jestli můžu dál, běžím vlastně tím, jak se klame, tak vlastně třeba jako příklad, máme vlastně tady jako velkého výrobce vlastně střešní krytiny a ten jako jednu dobu vlastně klamal tím, že říkal, chceš-li od nás záruku, tak si musíš vzít celý systém. Jo? A zase jde, je to zase podobný jako příklad, ta základní taška už je dneska velmi jako levná, marže na základní tašce je vlastně docela jako nízká, ale když si k tomu vezmete celý vlastně systém, všechny ty doplňky, tak ty doplňky jsou samozřejmě potom cenově napálené, to znamená, je to zase jako výhodný biznis vlastně pro toho výrobce krytiny a zároveň, vy když ty doplňky nahradíte je jinými, tak dostanete na konci vlastně lepší set. Jo. To znamená, když jako nejdete po celém systému, tak dostanete lepší set. A tady se tenkrát vytvářel takový dojem, že když si nevezmete celý systém, tak nemůžete mít jako záruku. No nesmysl, jo. Na střešní tašku máte záruku vždycky prostě ze zákona. Jako.
Právě to jsem chtěl říct, že jako zákon v tomhle spotřebitelé dost nikdy až možná přehnaně hájí.
Akorát ne každý si to uvědomí, když prostě jako na těch stránkách je. No, tak. Takže tak, no. No další vlastně, když úplně se dostaneme z toho klamání vlastně pravdou, tak se dostanu k tomu vlastně klamání cinklými údaji, tak tam nám krásným vlastně příkladem vstupním můžou být vlastně prodejci fotovoltaik. Jo. S tím jsme zažili teďko opravdu divoká období. Já jsem těch výpočtů dostal na stůl strašně moc a to je opravdu k popukání, protože klasický výpočet rentability, moje sestra ho dostala, přišla s ní úplně nadšená, ještě to bylo, a moje sestra je fakt jako, to je velmi chytrá žena, vzdělaná, v zahraničí vzdělávaná a přesto v podstatě dostala výpočet rentability, úplně se smála, jak je to úžasný. A fungovalo to Aleši tak, a tak to byly tady tisíce lidí, kteří tohle dostali. Fungovalo to tak, když spočítala se vlastně rentabilita, jak se vám jako vyplatí, jak rychle se vám vlastně zaplatí jako fotovoltaika. Jo. Takže vzala se úplně ta nejvyšší cena elektřiny, která tady za 15 let prostě byla asi měsíc. Jako.
Píková a ještě já jsem viděl z jednoho odpoledne vyloženě, když to vylítlo prostě.
Jo. A ta se teda, a vycházela ten, ta analýza vycházela z toho, že tahle ta cena prostě, která tady byla teda pár hodin, tady vydrží celý zbytek života. Ano. Prostě. To měla moje zesta, tohleto. Jo. a že už teda nikdy neklesne. Jo. Přitom samozřejmě všichni jsme věděli, že cena jako klesne a dneska jako víme klesla. Dneska už je si ani ne za si mnoho, hodně pod polovinou. Prostě, jo. Ale ty analýzy vycházely z toho, že už jako nikdy v podstatě cena neklesne a že bude jako extrémně drahá. Jo. To bylo první vlastně. Pak se vzali úplně ty ideální možné osvětové podmínky, jo, které ukazují o 30% víc vyrobený elektřiny, než bude realita. Jo. Já zase to mám jako fakt jako naměřený, takže vím, že to tak je. Jo. To, ta realita, to je takový to, že máte pořád ten panel čistý, nikdy se vám ani trošičku nezapráší. Jo. Vezmete opravdu, najdete si za 20 let to úplně nejlepší léto, kdy bylo nejméně jako oblačnosti a z toho teda uděláte nějaký jako výpočet. K tomu se vzala vlastně ta úplně nejvyšší výkupní cena, která byla opravdu prostě jeden den ve čtvrtek 20 minut a pak už jako nikdy. Jo. To znamená, že vy máte nějaký přebytek té elektřiny, takže se vzalo, že tu elektřinu prodáte a prodáte ji teda za úplně top jako cenu. Ještě vysvětlím, to, že byla někdy výkupní cena jako vysoká, to znamenalo, že jako zbytek Evropy byl pod mrakem a větrníky v Německu nevyráběly vlastně jako žádné jako proud.
A ve Francii se opravovaly jaderky.
A ve Francii si vyply všechny jaderní jako elektrárny najednou. Jo. Takže opravdu schoda, která už se doufám nikdy v životě nebude jako opakovat. Ale zase tuhle tu cenu jste výkupní vzal a zase jste s ní pracoval prostě celou jako životnost fotovoltaiky. No a potom vlastně se to všechno zamíchalo dohromady. Prodal jste tu fotovoltaiku za dvojnásobnou cenu, než byla ráno. To mám fakt jako říkám příběh své sestry. Jo. A moje sestra přiběhla prostě a měla pořizovat fotovoltaiku asi 570 tisíc místo reálných 320 a vyšla jí návratnost 3 roky a úplně se smála radostí. A to znovu říkám, prostě fakt vzdělaný člověk, jako jo, fakt jako v oboru, jo. Úplně se smála radostí, jak je to prostě senzační. A já na ní koukal, jestli se úplně jako nezbláznila.
No a to ještě potom při tom porovnání, tak samozřejmě vezmu vaši jako fakturu, kterou platíte dodavateli, aby porovnali ty ceny a zapomenou vám říct, že půlka z toho je ta administrativní složka, kterou ty lidi budou platit vždycky. Bez toho, aniž by jako byli připojení v podstatě, jako aniž by odčerpali prostě jedinou kilowatthodinu. Takže jo, ale my jsme o tomhle všem mluvili v tom díle o fotovoltaikách, to všem doporučuji, aby se podívali a víme, že na veletrh fotovoltaiky nás asi jako nepozvou úplně, no. Ale jsme rádi, že jsme mnoha lidem a dostali jsme za to jako nějakou chválu, verbální teda jenom, ale i ta se počítá, tak jsme hodně lidem jako ušetřili hodně peněz tím dílem.
Jo,
to nepochybně.
To jsem rád, ale asi jsme tady zrovna ten díl asi fakt jako nám udělal pár nepřátel. No. A když jim dál, jak to té fotovoltaiky řeknu, potom, když to jako přepočtete, tak vám najednou jako z 3 let návratnosti vám vyjde třeba jako 13 nebo 15. Jo. Takže ten rozdíl není jako, že by to bylo o rok. Jo. To jsou úplně jako jiný čísla na konci. Jako
a u některých těch domů prostě s nízkou spotřebou se to potom začíná jako blížit životnosti prostě těch panelů. Jo. Takže to už je třeba opravdu být potom hodně ostražitý.
O tom byl další náš díl, jasně, že potom, když to bylo bez dotace a úplně za tu napálenou cenu, tak ta návratnost nebyla žádná. No. Jasně, no, moje sestra tam měla velkou spotřebu, tak to teď se to někdy jako nikdy těsně před tou životností jako vrátí. No. Běží vlastně dál s těmi cinklými údaji, tak to, co se vlastně, to, co už je složitější, už to jako nejsou taková, už to není taková, ale morda, jsou to jako spíš řeknu jako odchylky někde kolem 15%, tak to já třeba často jako vidím, je jako výkonnost tepelných čerpadel, jo. Idealizovaná výkonnost tepelných čerpadel, hlavně tam jde o schopnost výkonu v mrazu. Nebo řadu výrobců, my vlastně zkoušíme ty výrobky jako napříč a řada výrobců vlastně tepelných čerpadel uvádí lepší výkon v mrazu, než jako skutečně má. To potom ale ještě vede k tomu, vy to nepoznáte, jako zákazník to vůbec nemáte šanci poznat, protože to čerpadlo ve chvíli, kdy ztrácí třeba jako v -10 ztrácí výkon, tak on si vlastně pouští bivalenci, on si začne topit vlastně přímo topnou patronou, takže vy vlastně teplo máte pořád, a jako takovou jako analytickou znalost. Vy asi možná, jo, ale většina jako klientů nemá takovou analytickou znalost, aby opravdu zasedla vlastně na to vyúčtování faktur a šlo tam na ty denní spotřeby a zjistilo, že to vlastně jako spolu vlastně úplně jako nehraje. No. A vlastně poslední, co vlastně k téhle kapitole vlastně řeknu, jsme několikrát vlastně mluvili o fenoménu foukaného tepla. A vysvětlovali jsme, že když vám někdo dává vlastně tepelné čerpadlo vzduch, tak je to sice dobře zní, ale je to vlastně jako velmi jako špatné řešení. Ale já jsem vlastně nikdy nevysvětlil, proč to dělají jako ti stavitelé. Jo? Proč se vlastně tohle to děje? Pár lidí se mi na to ptalo. Tak já to dneska vysvětlím, že to je zase klamání pravdou. Jo? To je příklad klamání pravdou, protože když vám někdo řekne, že vám dává tepelné čerpadlo vzduch, tak vám vlastně říká pravdu, skutečně dostanete tepelné čerpadlo vzduch. A jenom vlastně ta pravda počítá s tím, že vy už nebudete vědět, co to vlastně jako přesně znamená. A já vám vysvětlím, jak to vlastně vzniklo, proč se to tak jako najednou objevilo. To je vlastně, souvisí to s nástupem energetických průkazů. Že tady se zavedly, v naší zemi se zavedly vlastně energetické průkazy, které zvýšily nároky na nově stavěné domy. No, jednoduše se vlastně posunula ta spodní hranice toho, co se dá ještě povolit a postavit. Jo. A to je zajímavé, to by vůbec by to nenapadlo, že by to jako mohlo se stát, ale ono to přineslo to, že najednou někteří stavitelé zjistili, že tím průkazem neprojdou. Jo. Že ty jejich domy nesplňují ani tu nejnižší normu, vlastně, aby získali jako průkaz a povolení teda ten dům stavět. A jinými slovy vlastně ty průkazy odhalily, že se tady vlastně stavěly některé domy jako opravdu hodně jako špatné, jo, což pro mě bylo opravdu vlastně překvapivé, že to je až takhle jako velký jako problém. A což je, myslím, bezvadný, protože někdo staví domy dobré, někdo staví domy špatné, ale všichni vždycky o sobě jako říkají, že staví domy výborné. To je takové pravidlo v mém oboru. A ten energetický vlastně průkaz najednou ukázal, že to tak jako úplně není. Jo. A tam ti výrobci měli najednou jako, měli několik jako možností, jak s tím pracovat. Logické by bylo zlepšit materiálovou skladbu, jo, a místo teda špatných domů začít stavět jako domy dobré. To by bylo vlastně logické, jo, to by asi napadlo každého z nás. Jenomže tam je ale ještě ten problém, že to vás stojí hodně peněz, jo, a nějak jako lépe to nevypadá, než ten dům, co jste stavili včera. Jo, protože vy najednou nemůžete tímhle říct, jako včera jsme ty domy stavili blbě a ode dneška už je stavíme jako dobře, to by nefungovalo. Jo, takže vy vlastně přemýšlíte, jak z tohle pasti jako vyklouznout a uděláte to, že nezlepšíte materiálovou skladbu domu, ale přidáte tepelné čerpadlo vzduch. No. A to je možná trochu chyba toho energetického průkazu, že vy ten energetický průkaz můžete ovlivnit z obou dvou stran. Vy jednak můžete zlepšit takovou izolaci domu, což by dávalo logiku, ale vy bohužel tím energetickým průkazem projdete také tím, že dáte vlastně ekologicky šetrný zdroj tepla. I tím vlastně splníte podmínky toho jako průkazu a ve chvíli, kdy jste teda zadal tepelné čerpadlo, tak ono vlastně tím průkazem, to tepelné čerpadlo prošlo velmi dobře a vlastně vám překrylo i tu mizernou jako skladbu domu. No a komunikačně to vlastně těmhle stavitelům dávalo naprosto smysl, vypadalo to výborně, protože najednou se jako objevily takové ty tepelné čerpadlo v ceně domu a spoléhali vlastně na to, že laik si neuvědomí, že jde o vytápění jako foukaným vzduchem, vytápění velmi nekonformní, že laik si vlastně jako neuvědomí ten rozdíl, že tepelné čerpadlo vzduch, jako znamená, že nemáte vůbec jako vlastně teplo v podlaze, jo, vlastně teplovodní vytápění. A je to vlastně teda řešení, jako které je vlastně velmi, velmi jako hloupé, uživatelsky. A vychází vlastně to z toho, říkáte pravdu, neříkáte tu pravdu úplně celou a trochu vlastně využíváte toho, že ten vlastně váš klient je like a vlastně si to všechno jako neuvědomí dohromady.
I tady v díle o teple jsme důkladně vysvětlili, o co jde. V podstatě je to dneska takový jeden velký obří návod na poslouchání našeho podcastu a lidi, kteří ho poslouchají na dovolené, tak se můžou vracet ke starším dílům, které jsou pořád aktuální. Tomhle je jenom malá rada. Snažte se opravdu hledat nezávislé reference. Neváhejte při té obří investici do domu si, a lidi na to nejsou moc zvyklí, ale vyplácí se to zaplatit, ne zadarmo někde snajít, ale zaplatit si nějakého odborníka, který vám pak písemně prostě napíše svůj názor a vy tím budete moc někde argumentovat. To se skutečně vyplatí, protože kamarád, co se nechal napálit a pak vás přesvědčuje o tom, že to je vlastně jako vcelku fajn, tak ten vám nikdy pravdu neřekne. Nikdy neřekne, dramaticky jsem se zmýlil, nechal jsem se napálit, životní chyba. A tobě radím, neudělej taky. Spíš je tam taková ta snaha stáhnout jako člověka sebou. Jo. Někdy mi přijde.
Mě by zajímalo, že tohle je český specifikum. Jo. Jestli to v Česku to tak je, nevím, jestli tohle dělají Češi, nebo jestli se to děje jako napříč jako Evropy. V Česku, když někdo udělá nějakou špatnou volbu, tak sám sebe, svoji rodinu a svoje kamarády a každého přesvědčuje, je to vlastně tak jako velká jako chyba, jako nebyla. Já to vidím opravdu napříč. Já si pamatuju si vlastně rozhovor s člověkem, který obhajoval foukané teplo, že to nemůže být tak hrozné. Reagoval právě podle mě na nějaký z našich jako podcastů nebo nějaký můj blog a přesvědčoval mě, že to nemůže být vlastně jako tak jako špatně. A mě to vždycky zajímá, jako jaká je ta srovnávací základna, s čím to srovnává. A pak jsme vlastně dospěli k tomu, že on nikdy vlastně nezažil klasický jako podlahový teplovodní vytápění. On vlastně jako neví, co to je jako mít jako ohřátou podlahu, ale takže on nemá tu zkušenost, kterou by to mohl srovnat, ale přesto jako obhajuje tu svoji volbu. No. Takže souhlasím, ale ještě tohle není jako expertní pohled a stojí vždycky za to vlastně stavět vlastně na expertních pohledech a opravdu jako na znalosti. No. No. To já koukám jako na čas, že my vlastně budeme muset jako některé tady ty klamy vyškrtat, že nestíneme.
Ale já bych dal jednu vsuvku, kterou od začátku mě to tady jako napadá. Je tohle problém jenom katalogových domů a lidí s architektem a projektantem, nebo se snaží do zákazníků cpát ty řešení s vysokou marží i jednotlivá řemesla. Existuje vůbec něco jako cechovní čest dneska ve stavebnictví, nebo existovala vůbec někdy?
Cechovní čest neexistuje, existuje ale ještě čest jako konkrétních lidí. Jo. Takže já v tom oboru prostě znám jako spoustu jako lidí, kteří jsou jako féroví, kteří vám férově poradí a nechtějí vás jako natáhnout do nějaký prostě jako, nějaký jako vysoký marže. Takže není to ještě věc jako oboru nebo cechu, ale je to prostě jako konkrétních lidí. A jestli to jsem dneska řekl, někdo vám radí se zlým úmyslem, protože z toho chce dostat velkou provizi. Někdo ví, že dostane velkou provizi, ale dává vám materiál, kterému stejně věří. I to se jako děje, jo. To bychom to se nahodili všechno do jednoho jako pytle. A taky jako hodně lidí vám prostě dává radu, která není správná, ale dělá to jako nedělá to ze zlým úmyslem, dělá to jako v dobré víře. Jo. Je to jenom prostě o tom, že když jako chcete si udržet jako hlubokou znalost v tom oboru, tak musíte projít do hloubky, musíte to zkoumat. A řada těch jako lidí prostě v oboru, jak toho je hodně, těch věmů je hodně. Prostě se spolehne na ty informace, kterou jim řekne ten výrobce toho zdiva. On jim přijde, řekne jim, tohle je skvělý, tohle prostě jako dělej, tohle navrhuj. No, on si řekne, jo, to vypadá opravdu dobře, moc jako nad tím jako nedumá, protože má prostě spoustu jako jiných věcí ve svém životě. Takže ne každá jako špatná rada je jako nutně prostě řeknu zlý úmysl. Jo, dobře poradit znamená jako nehrát obchodní hry a mít opravdu hlubokou prostě znalost a to je docela, musím říct, že To je jako docela jako vzácná kombinace.
No. A mít datový vzorek s počtem vyšším než jedna, což je právě u toho kamaráda, který má svůj dům, provádí tam návštěvu a jako zletně o tom hovoří, ale prostě s jinou technologií nebo jinou dispozicí nemá vůbec žádnou zkušenost.
Souhlas. A ještě řeknu taky důležitá věc, ono se to kostoku mění. Jo. To není prostě to, co byla naprostá, jasná, nezraditelná pravda před 5 lety, už je dneska jako jinak. A řeknu příklad vlastně z tohohle týdne. My jsme spolu dělali vlastně podcast, kde jsme právě počítali návratnost těch jednotlivých technologií v malém jako bungalovu. Já jsem slíbil na svém blogu, že to dopočtu na další typy domů větší. A vlastně snížila se cena energií. Za ty 3 měsíce se snížila, nebo 4 měsíce snížila cena energie. Ty výpočty vycházejí mírně jinak. Jo? Ten trend, co jsme řekli, pořád jako platí, ale ta návratnost za ty 4 měsíce ještě zhoršila. Jak ta energie je zase jako něco levnější, to znamená, někdo vlastně vám dává radu a říká vám to, co prostě platilo třeba před rokem nebo před dvěmi, ale ono už to dneska platit nemusí. Protože prostě tady vy pořád jako musíte přepočítávat, pořád musíte sledovat vlastně ty jako aktuální data. K tomu opravdu musíte mít jako velký jako vzorek, jo, velký tok jako vlastně té práce, abyste si mohl jako udržet jako perfektní vlastně znalost.
No pojďme s ohledem na čas dát ještě tak 1-2 klamy.
Dobře, dám nějaké opravdu klamy, tak klam, který je pro mě jako systémovým velkým selháním, tak to jsou pro mě cinklé energetické průkazy. Jo. To mi vadí hodně, protože já jsem vždycky jako usiloval o to stavět jako domy jako vlastně jako s dobrou materiálovou skladbou, logicky teda jako domy, které na té materiálové skladbě mají nějak jako vyšší náklad. A dneska je takový jako běžný trend, že někdo staví dům, třeba i nový, udělá si projekt, do kterého dostane energetický průkaz výborný Ačko, Bčko, pak při té stavbě ty materiály vlastně ošidí a vám prodává hotový dům s tím energetickým průkazem A, ale on vlastně ty parametry vůbec jako nesplňuje. Jo. A nebo ještě řeknu horší teda příklad, úplně je teda pro mě nejbrutálnější. Vlastně se teďko úplně množí se to úplně s obrovskou rychlostí. Prodávají se staré domy s úplně brutálně špatným vlastně energetickým průkazem v reálu, kde vám prostě někdo ten energetický průkaz jako vyrobí v podstatě jako v PDF-ku. Jo? Jako se tady vyrábí jako vysvědčení jako různý prostě potvrzení o vzdělání. Tak už se tady vyrábí vlastně energetický průkazy.
No já jsem si všimnul, protože samozřejmě kamkoliv přijedu a manželka se mi za to směje, tak pořád se dívám na nemovitosti, kolik tam co stojí, co by se kde dalo koupit a tak dále. A
no, mám to taky tak.
A já jsem teď mluvil včera na obchodní schůzce s jedním kolegou z velké poradenské firmy a ten to má úplně stejně taky, takže asi těch lidí je hodně. A ten trafik na těch inzertních serverech někdo musí udělat a jsme to asi zrovna my. Ale tam se jako na prvních pohled starých domů, dvojgeneračních, desítkách starých, a většinou tam bylo to Gčko prostě a nějaká ještě jako alibistická, že zatím není zhotoven, ale možná to bude lepší, tak jako pro jistotu píšeme G, ale každému bylo jasný, že to tak je. Tak jako dneska se tam už jako objevují prostě jako Ačka, Bčka. A,
což není možný.
Jako mě to tak jako
no to vdávalo, nejde, to není možný, to nemůže být pravda.
A často ten dům ani nerozkliknu a říkám si, co je asi vevnitř, prostě za jako nějakou úplně technologickou high-tech hit parádu, že to takhle jako funguje, že někdo přestrojil prostě novou stavbu, aby nelákala lupiče jako do starého domu, ale
myslím prostě, si, že to je vysvětlení, se jmenuje editor PDF, prostě jo, že prostě jasný. Někdo vezme dokument jako z nějakého reálného štítku a předělá ho pro tenhle dům, jako jsou to jako věci, které jako nemůžou být. A my se tomu smějeme, Aleši, samozřejmě, ale zase ono to je jako systémový problém. Jo. Já když se zaváděly energetické průkazy, tak jsem tomu jako docela jako zatleskal, řekl si, to je fajn, že ty energetické průkazy ochrání lidi před tím, že si kupovali opravdu špatné šroty domy, které potom na energiích sežrali, aniž by si to uvědomovali. Tak já jsem vlastně fandil energetickým průkazům, když většina mého oboru byla proti. A Dneska jsem trochu jako zklamaný, protože ono tom, bez toho, že tam je ta kontrola, bez toho, že tam je v podstatě nějaký jako postih, jo, tak no, já nevím, jestli to není vlastně, na to by se podle mě dalo vlastně uplatnit jako pohled, že to je vlastně podvod, jo. Vy toho člověka podvedete možná jako o hodně peněz, ale to se v Čechách vůbec jako nejede.
No a dá se to vůbec nějak zkontrolovat? Faktury, prohlášení o schodě?
Těžko, strašně těžko. Jako dá, jako samozřejmě, já samozřejmě, když budu mít takovýhle dům, tak udělám sondy, prostě, jo, zjistím, co v tom domě opravdu je, prostě, a těch sond budu muset udělat hodně. Dokážu si teda namodelovat, jako kde je jaký materiál, kde je jaká izolace, a pak jako dokážu ten energetický průkaz vytvořit jako nový. Jo. A to je jako hodně práce. No, neumím si vůbec jako představit, že by like se do tohohle pustil. A proto se s tím takhle začalo podvádět. To je takový nový fenomén, jako kdysi, to si ještě budete pamatovat, se přetáčely vlastně tachometry jako u aut. Jo.
To ještě děje, ale jako vytlačuje to prostě už jako ten nový digitální záznam u těch ojetin, které ale už přichází z doby, kdy se prostě digitálně zaznamenávaly kilometry na servisech. No,
no pak ta doba, jestli si kupoval auto, že mělo je to 30 tisíc, a to bylo 230.
A nebo jsi říkal prostě, ale jako to auto se mi líbí, ale prostě má na je to 200, no, to bych jako, to je takový, jako, a ten člověk vám řekne, tak si řekněte, kolik tam chcete, jestli vám to udělá radost, ale já to prodávám podle pravdy, ale jako to se dá všechno upravit, no.
Tak
to je asi něco podobného. Já vím, že v Americe funguje a je to tam poměrně běžný služba toho těch kontrolorů domů, když někdo kupuje dům z druhé ruky, tak si jako zaplatí a stojí to docela dost peněz, ale prostě tam je v celku pečlivá kontrola toho, jak, v jakým je ten dům stavu, jaký se tam očekává investice, co funguje, nefunguje. V Čechách podobné služby si začali lidi platit u těch aut, kde se vytvořil prostě ten, nebo kde i mediálně prostě byl vytvořen ten dojem, že každý, kdo se kupuje o etinu, tak se nechá napálit nějakou bouračkou prostě nebo nějakým přetočeným kilometrem. Takže hodně lidí jako neváhá věnovat zlomek ceny toho auta za kontrolu s odborníkem, nebo se tam někoho přivede sebou. Ale přijde mi, že u těch domů je tohle ještě neprobádaná oblast a čeká to na nějaký zlom, protože samozřejmě v absolutní částce ta cena, kterou člověk za tu kontrolu zaplatí, je dost vysoká, ale relativně ve vztahu k tomu domu a k tomu potenciálnímu přeplatku a vlastně jako nákladu toho napálení se, si myslím, že to je dobře vynaložený peníz pořád. No.
Co vlastně naprosto, a bude tam muset jako přijít takový ten systémový postih, jo? Že to někdo udělá, tak by to fakt jako měl nést nějakou cenu. No.
No. Ano, a co ten poslední klam?
A ještě dva pro vás a jeden takový zábavný, ten vám bude blízko. Dneska se to děje trochu míň, ale pamatuju si ještě relativně nedávno, se tak jako před 2 lety vlastně bylo naprosto běžné, že vlastně banky inzerovaly úrokovou sazbu od nějakého čísla a ten reálný úrok byl prakticky vždycky jako podstatně jako vyšší. Jo, to znamená, jste prostě, vám se líbila úroková sazba, kterou jste si přečet v Hospodářských novinách a napočítal jste si na to nějaký svůj jako model zpátky hypotéky, říkal jste si, jo, tak na to ženo máme, do toho v podstatě jako jdeme. A pak jste šel do banky a oni vám řekli, jo, ale my jsme vás naskórovali a vám tu nejlepší sazbu dát nemůžeme a dáme vám horší úrok. A vy už jste tam byl, tak se to často prostě jako zkousnul. No a proč jste měl zase ten jeden vzorek z jednoho, jo? A my v ekonomkách, když jsme tady těch hypoték dělali jako třeba 40 měsíčně, tak jsme si jako všimli, že ani ty úplně skvělí klienti ten nejlepší úrok jako nedostali. Až to vyvrcholilo vtipem, já tady nebudu říkat tu banku, banka vyslovně zpřátelená, lidi v bance zpřátelení, tak tam vlastně, mý kolegové tam vlastně odnesli moje vlastní čísla, Aleši. A ani já jsem nedostal ten nejlepší jako úrok, který ta banka jako inzerovala. Jo. Tak.
No, já se přiznám, já jsem teď vůbec neposlouchal, o čem mluvíte, protože jsem slyšel slovo hypotéka a úrok, připomněl jste mi naší sázku a já už jsem tady v duchu prostě si přemýšlel nad jako děkovnou řečí všem, kteří mi přejou mé vítězství, které nastane v říjnu.
Tak vám někdo přeje vítězství, Aleši.
Přesně tak.
To si nemyslím, teda já jako taky neznám.
Výrobci dřevostavby píšou prostě, jako, že vás musím narazit.
Jo, tak to je hustý teda. A já chci říct, že doteďka jako to bylo fakt jako pro vás dobrý, ale poslední 14 dní začínají přicházet jako pro vás nepříznivý čísla. ČNB vás zaskočila, nesnížila o čtvrt bodu, ale o půl, jestli jste zaregistrovali.
Jako já jsem tuhle půlku jsem trošku čekal, ale doufal jsem, že by nemusela přijít, ale prostě spíš ty čísla o inflaci za červen, no. Ty jsou nepříjemně jako dobrá. No.
Jo, tak ty by vykouzli úsměv, ale ono i v Americe se to začíná jako hejbat a cena hele dlouhých peněz jako prudce klesá, jo. Takže, ale jako trochu se mi v posledních jako 14 dnech vrátil jako humor. Nechci to zakřiknout, samozřejmě budu pokorný, protože mám právě takový pocit, že byste se tady při posledním natáčení rouhala, pán Bůh vás hned strestal jako špatnými čísly, tak já chci říct, přistupuju k tomu s naprostou pokorou a přijmu všechno, co v podstatě jako přijde.
V nadsázce říkám, snad se ještě něco pokazí na té cestě. Budou volby po létě, rozpoutá se tady prostě jako politická debata, špatná nálada, prostě politické strany, nebudu jmenovat, se budou snažit vystrašit voliče, prostě, kteří jako začnou být zase
velmi... To se stane a bez humor stranou začal se nám tady střílet jako v Americe po prezidentech, takže jako dějou se jako, až jako nehezky jako věci. No.
Ale prostě všechno jsou to věci, které směřují jako jednoznačně k velkému vítězství. Teď je otázka, jako
koho
přesně tak.
Velké vítězství to bude. To je úplně nejhorší, by to byla remíza, ale to by nás zklamalo v oba, sice už potom. Já mám pro vás, jsme na hodině, tak já mám pro vás poslední a opravdu jako teda jako zábavný jako příklad a i pro naše posluchače. Jo. Tohle je opravdu poučné a zábavné zároveň. Já seděl jsem takhle na terase svého domu, četl jsem si vlastně, jako co nám vlastně svět za ten den zase přichystal jako za radosti. A jak jsem byl na tom zpravodajském serveru, tak tam najednou prostě vidím jako inzerát nějakého nového stavitele rodinných domů. Tady já musím říct, ale že tady já mám jako opravdu profesionální deformaci, teda jako prase opravdu. Takže já když jako vidím někoho jako nového, tak mě to opravdu zajímá. Takže otvírám stránky. První prostě řeknu perfektně provedené stránky. Opravdu jako hezká práce, místo statické fotky, běžící video, opravdu jako pěkný, líbilo se mi to. 21 let na trhu, jo. To je první vlastně informace, která nám je vyskočila. 21 let na trhu, to jsem si říkal, tyjo, tak to je divný, že neznám teda. Jo. Já mám takový, jako si o sobě myslím, že znám opravdu všechny ty důležité hráče, téměř jako na osobní rovině ty opravdu důležité. 1738 postavených domů, jsem si říkal, no tak to už je ale vážně divný, protože to už je jako číslo v mém oboru jako podstatné a to už bych jako ty lidi měl znát, měl bych znát tu firmu.
To už by statisticky ten dům jeden měl stát ve vaší ulici v podstatě.
No to už bych fakt jako, no už měl bych je znát, jo, a teď ta firma prostě mi nic jako neříkala, jo, tak si říkám, tyjo, tak kdo to prostě je, otvírám stránky, skupinové foto vlastně té firmy. Tak první, co vlastně vidíte, 1738 domů, nepostavíte se dvěma manažery stavby. Jo. Tam prostě vidíte tu disproporci. To vidím já, to už je opravdu deformace. A co mě jako zaujme vlastně nejstaršímu, většina těch lidí byla tak jako kolem jako 24 let a nejstaršímu bylo 35. Jo. Si říkáte 21 let na trhu, 35 let se nejstarší, tak ten začal opravdu hodně brzo. Já jsem začal brzo teda, jo, takže já k tomuhle mám jako pochopení, ale tenhle by musel začít ještě teda kolega, musel začít ještě jako mnohem jako dřív než já, to už mi přišlo opravdu divný. No tak co učíme vlastně naše posluchače?
Přesně, prostě... jako slyšel jste náš podcast, obrazně řečeno, jdete na justici.
Jasně, jdu na justici, jo, prostě říká si tak, ale tak tohle je opravdu divný teda, ale justice nám jako k tomu najde klíč, jo, otvírá justici a bůh, ale ještě firma vůbec neexistuje. Tak to jsem teda nečekal ani já tohleto, to mi trochu vyrazilo dech, jo. Firma jako neexistuje, pak teda pod fakt jako dlouhým jako hledáním, jo, jsem zjistil, že ta firma obchoduje pod cizím názvem, než pod kterým je jako založená. A založená byla před 16 měsíci a nemá za sebou v podstatě vůbec nic, jo. A tak si říkám, při brďo, to tady, tady se vlastně na úrovni klamu se teda tady přitvrdilo v opravdu nový
to,
úroveň.
To by z lhůtou stavebního povolení jako dneska předávali první, ne?
Teď zpátky, jo. Teda, že rozhodně ne 21 let na trhu, a rozhodně ne 1738 jako domů. A vlastně jsem se vrátil na ty stránky a úplně jsem nad tím žasnul. Úplně jsem vlastně s tím strávil odpoledne, jo, protože to vlastně, Aleši, je úplně, ale úplně fascinuje ta dokonalost. To je dokonalá forma podvodu a ta dokonalost je teda opravdu fascinující, protože na tom webu, jo, jsou, hele, sluchajte dobře, fotky spokojených klientů, včetně jejich příběhů. Jo. Dům postavený před 6 roky a dodnes jsme tak šťastný a dům postavený před 12 roky, nejlepší rozhodnutí mého života. Domy, včetně fotek šťastných majitelů. Tady zase, to je zase profesní deformace.
Nikdo by to neudělal.
Já to dělám. Já vlastně s klientama dělám jejich referenci, ale nikdo tam nechce tu svoji fotku.
No, tak jsem to
vlastně. Oni mi dají příběh, dají mi vlastně, ať si nafotím jako dům, ale že by se tam jako fotili, jak se objímají šťastně u svýho domu, prostě ani bych je do toho jako nelámal, protože k ním prostě máte nějakou, jo, máte s ním nějaký vztah, nějakou slušnost. Jo. Takže to je samozřejmě pro mě takové, jako už tam vidím ty rozesmátý lidi z fotobanky, tak to je pro mě takové, jako varovný signál. A že takhle to opravdu jako nechodí. Ale znovu se vrátím k tomu, to je vlastně, Aleši, od prvého do posledního písmena naprosto dokonalý web a naprosto vylhaný. Jo, prostě. A tohle já vlastně chci říct, že vlastně jsme tady dneska prošli ty tři způsoby klamu. Jo. Klam pravdou, klam tím, že se vlastně cinknou jako nějaký údaje, ale ten produkt jako reálně existuje, jenom něco trochu jako zkreslíte. Jo. A vlastně poslední vlastně bylo klam lží. A já chci říct, že tohle je jako, tohle fascinující a vlastně velmi jako varovný. Ty lži se vlastně úplně brutálně profesionalizovaly v mém oboru. Jo. To je fakt, tady došlo k velikému skoku. Ty weby vlastně, ty weby vlastně těch vylhaných jako produktů a vylhaných firem jsou vlastně dneska nejlepší. Jo. Dneska vlastně, když vidíte top jako web, hnedka to začnete prověřovat, že si říkáte, že já už jako vidím, že to nejlepší ty vylhané vlastně firmy mají právě jako webovky. No.
Jako když za někým, kde zavolen prací, přijdete, že by bylo fajn udělat nový web, tak jako za vámi někdo přijde, jako vyhodíte prostě jako z kanceláře, že na to nemáte čas, jasně, že web funguje, jasně, že se prostě, kdyby oni dělali weby, jako, tak by měli dobrý úspěch, jako, že umí udělat dobrý web.
Tohle by nám řekl náš vlastně kolega, ředitel Aleš Urbánek na Slovensku. Na Slovensku byla firma, to fakt jako byla vyhlášená, ty měli skvělý web a nabízeli domy, vždycky vybrali zálohy, i nějaký domy rozestavili, pak tu firmu zavřeli, web si nechali teda, firmu zavřeli, otevřeli jinou s jiným názvem, i v jiné části jako Slovensko, oni takhle migrovali po tom Slovensku, ale používali furt stejné webovky, stejnou šablonu webovek, jenom tam měnili to logo a i domy zůstaly stejný. No, tak tohle tomu podobný. No a platí zase teda nějak jako vlastně uzavřou. Prostě důležitější než web je, koukejte, milí posluchači, na vlastně ty oficiální čísla, potvrzené, auditorem potvrzené závěrky, tam se dočtete pravdu. Zatím, než nastane ta doba, kdy stejně jako ty energetické průkazy, ty auditorem potvrzené závěrky bude někdo vyrábět v PDF-ku.
No. No a jako poslední vsuvka taková zkracující, prostě je rozdíl mezi marketingem a lží, podvodem a fabulací.
Souhlas.
Protože tohle, co jste teďka zmínil, tak to není marketing, že jo? Jako lhání o historii firmy, vymyšlené příběhy zákazníků, prodávání služeb pod jiným názvem, neuvedení kontaktních údajů, včetně IČA prostě na webu a tak dále, to už není nic, co by měl kdokoliv brát jako způsob prodeje.
No, souhlasím. No, on se někdy tohle tomu jako zlobí. Jo. Oni si někdy, některý lidi prostě si jako myslí, že je v pořádku, když jako marketing jako neříká pravdu, že to je vlastně normální. Jo. Ale tohle není pravda. Prostě, jo. Prostě jako cinknout výpočet návratnosti fotovoltaiky jako místo 13 let říct 3, to není marketing, to je v podstatě podvod. Jo. A vybírat zálohy na stavební firmu a říkat, jako jsme na trhu 21 let a nebýt, to je podvod, to není marketing. Jo. Prostě my máme taky v Čechách jako rozvolněný jako měřítko marketingu a my prostě si jako myslíme, že marketing jako může být jako nepoctivý, ale to tak jako není. Jo. Marketing prostě musí stát vlastně na nějaké reálné hodnotě, na reálné službě a tohle bych jako nechtěl jako označovat za marketing. No.
Jako fyzicky navštívit 1700 domů je jako dost složitý. Jo. Tak ať si každý představí, jak je to, kdyby je ještě měl postavit. To je opravdu řecha. No. Ale pojďme rekapitulovat. Ukázali jsme si, že ne vše, co se píše na webu, je řečeno v reklamách nebo je podáváno zákazníkům na obchodních schůzkách, je nutně pravda. Spíše je dobré být ostražitý. David teďka ukázal, že jako největší podvod z těch dnešních klamů měl nejdůvěryhodnější a nejhezčí web. Takže je důležité držet se toho našeho podcastu, čísla vám prozradí vše a spíše než na webu se dívat na reference a čísla té firmy v obchodním rejstříku. Říkali jsme si, že klamat se dá i pravdou. Ty argumentační fauly, které vypíchnou jenom jednu část pravdy nebo jí dají do jako předvoj argumentu, který ale s tím nijak nesouvisí. To znamená, já řeknu pravdu, pak řeknu jiné tvrzení, které s ním vůbec nesouvisí, ale člověk si to automaticky spojí, protože nemá informace a přijde mu, že tam je kauzalita, ale ona tam vůbec být nemusí. Tak to jsou velmi časté triky, které by lidi měli odhalit. Říkali jsme si, že velmi často člověk v tom baráku může bydlet, teplota má, neteče mu tam přes střechu, ale ten problém je v tom, že výrazně připlácí nad ten užitek, který by za ty peníze měl mít, když by do toho chtěl investovat. Takže buď spořit, anebo dostat daleko lepší řešení za to, co platím. To je to, o co tady běží. Ukazovali jsme si návratnost fotovoltaiky. Tam se hodně bojuje s tím, že ty návratnosti jsou hodně přestřelené a podle mě se to bude objevovat čím dál víc, protože ten trend, který u zákazníků jako v celku rychle stopnul tím, že spadla cena elektřiny, tak objednané zásoby prostě panelů ležících na skladech a nově založené firmy se budou snažit prostě rozprodávat, takže tam buďte ostražití určitě i nadále.
Obrovský propad vlastně v instalacích, jako instaluje se mnohem méně fotovoltaik letos než loni, prostě ten propad je úplně strmý. Jako
musím. A ta agresivita prostě marketingová přijde. Jo? Ano. To je nepochybně jasné. Mluvili jsme o difúzně otevřené konstrukci, říkali jsme, že je zbytečné za ní utrácet peníze, nepoznáte rozdíl. A mluvili jsme taky o projektantech a architektech a tím, že je určitě jako fajn zamyslet se nad materiály, které máte v projektu a tím, že prostě jejich preference nemusí být vždy dostatečně upřímná, může být prostě podmiňovaná nebo orientovaná na nějakou provizi od dodavatele. Říkali jsme si, že nejtěžší jsou ta teplná čerpadla, která se moc netočí a která vám neposkytnou takový komfort a dejte si, a to platí univerzálně, pozor, že na to, co se v ekonomii říká tin staffel, there is not such thing as a free lunch, to znamená, žádný oběd zdarma neexistuje. Pokud vám někdo do domu nebo do projektu dává něco v ceně, něco zadarmo, tak je důležitý být to hodně ostražitý. No a poslední univerzální rada, pokud potřebujete nezávislý pohled, hledejte opravdu nezávislé lidi, ideálně ty, kteří vám to nabídnou jako službu a nechají si za to zaplatit, a ne ty, kteří vám potřebují něco prodat, nebo ty, kteří už si to koupili v minulosti, nemají dostatečný vzorek zkušeností, a mají často jenom tu jednu, a to je ten jejich dům, a přesvědčují vás o tom, že to je super. Tak tam je třeba být ostražitý a nenechat se napálit. To, že se nechal napálit váš kamarád, neznamená, že se musíte nechat napálit i vy, i když ho jinak máte rádi.
A on bude radši, když budete dva na druhou stranu. No.
To je pravda. No a to, jak prolomit informační asymetrii, tak to jsme tady dneska několikrát naznačili. Opravdu ten dnešní díl byl takový velký marketingový materiál o našem podcastu. Poslouchejte náš podcast, abyste mohli dělat kvalifikovanější rozhodnutí.
Já děkuju, Aleši, byl jste skvělý, jako vždycky. Já doufám, že to byl tak lehký letní festivalový díl, jak jste si jako představoval, a už se těším na další témata, která budeme točit. Mějte hezký dny, přátelé, hezké léto. Naschledanou.
I ode mě platí pořád adresa podcast@ekonomickestavby.cz. Vaše podněty čteme a zpracováváme je do dalších dílů, na které se těšíme. Hezký den.